assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston ilk chorakda xorijga 2.6 milliard dollarlik oltin sotdi. O'zbekistonda gaz va neft qazib olish kamaydi. Muftiy Nuriddin Xoliqnazarov Islom olami uyushmasi oliy kengashiga a'zo bo'ldi. Qirg'izistonda to'ntarishga urinishda ayblanayotgan biznesmen Imomiddin Toshev hibsga olindi. Tojikistonda vabo xavfi deb Saratovga sayohat qilmaslik tavsiya etilmoqda. AQSh Senati Ukrainaga yordam paketini ma'qulladi. Rossiyada mudofaa vaziri muovini poraxo'rlikda gumonlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston xorijiga 2 milliard 664 million 300 ming dollarlik oltin eksport qilgan. Prezident huzuridagi statistika agentligining hisobotida qayd etilishicha, bu ko'rsatkich o'tgan yilning birinchi choragiga nisbatan 10.5% ko'pdir. 2023 yilning davrida mamlakat chet elga 2 milliard 410 million 300 ming dollarlik oltin sotgan edi. Avvalroq Jahon oltin kengashi joriy yilning fevralida 12 tonna oltin sotgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatga aylanganini e'lon qilgan edi. O'zbekistonda 2024 yilning mart oyida gaz qazib olish 3.8 milliard kub metrgacha kamaygan. Bunga gazeta O'z nashri statistika agentligi hisobotni o'rganib chiqish ortidan e'tibor qaratgan. Hisobotga muvofiq, joriy yilning ilk choragida gaz ishlab chiqarish hajmi 11.6 milliard kub metrni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5.9% yoki 724.8 million kub metrga kamdir. Birinchi chorakda neft qazib olish ham 60.6 ming tonnagacha kamaygan. Bu o'tgan yil martiga nisbatan 11% yoki 7600 tonnaga kam. Ayni paytda ishlab chiqarishda 7 oydan buyon kuzatilayotgan pasayish o'tgan oyga kelib to'xtagani qayd etilgan. Shu tariqa joriy yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarish 179 ming tonnani tashkil etgan, o'z navbatida bu 2023 yilning shu davriga nisbatan 8% kam. Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazarov Islom olami uyushmasi oliy kengashiga a'zo bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati xabar berdi. 23 aprel kuni Saudiya Arabistoni poytaxtida Islom olami uyushmasi oliy kengashining 46-chi yig'ilishi bo'lib o'tgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazarov uyushma oliy kengashi a'zoligiga qabul qilingani to'g'risida ushbu yig'ilishda qaror qilingan. Ushbu a'zolik muftiy faoliyati davomidagi 4-chi yirik tashkilotga a'zo bo'lish hisoblanadi. Bular Xalqaro musulmon ulamolari kengashi, Musulmon donishmandlar kengashi, Islomiy fiqh akademiyasi va Islom olami uyushmasi oliy kengashidir. Bishkek tuman sudi davlat to'ntarishini sodir etishga urinishda ayblanayotgan tadbirkor Imomiddin Toshevni hibsga oldi. U 22 maygacha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanadi. Imomiddin Toshev avvalroq Qirg'izistonning Chuy viloyatida ushlangan edi. Imomiddin Toshev chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tib, hokimiyatni egallashni ko'zlagan kuchlarni jamlash maqsadida Olmaotadan Qoraboltiga yo'l olayotganda ushlandi, degan davlat xavfsizligi o'z bayonotida. Aytilishicha, yirik tadbirkor KJ Group qurilish shirkatining rahbari Imomiddin Toshev hamda bloger, hozirda AQShda yashovchi Tilekmat Kurenov jinoiy guruh tuzib, xorijdagi va mamlakatdagi destruktiv kuchlar yordamida turli ommaviy namoyishlar o'tkazish orqali davlat to'ntarishini sodir etmoqchi bo'lgan. Avvalroq Imomiddin Toshev bloger Tilekmat Kurenov orqali tarqatgan bayonotida o'zini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimi sifatida tanishtirgan noma'lum shaxslar uni 8 kun ushlab turganidan shikoyat qilgan. Tadbirkorning aytishicha, xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari uning yaqinlariga zarar keltirish hamda shirkatni tortib olish bilan tahdid qilib, u avvalroq byudjetga to'lagan 52 million so'm jarimadan tashqari chap cho'ntakka 100 million so'm to'lashni ham talab qilgan. Tojikiston hukumati turistlarni mamlakatning eng go'zal go'shalaridan biriga bo'lmish Saratog' hududiga sayohatdan qaytarmoqda. U yerda vabo kasalligining manbasi topilgan, deyiladi Turizmni rivojlantirish qo'mitasining 28 mart kuni sayyohlik kompaniyalarga yo'llangan xatida. Ozod radiosi tanishib chiqqan maktubda aytilishicha 20-asr o'rtalarida ayni viloyatning Saratog tog'li hududida vabo aniqlangan. Epidemiya 252 yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan. Garchi shundan beri Tojikistonda bubonli vabo bilan kasallanish holatlari qayd etilmagan bo'lsa-da, so'nggi paytlardagi iqlim sharoitining o'zgarishi deb yashirin infeksiya manbalaridan kasallik tarqalishi xavfi karrasiga oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tojikistonda vaboning ikkita yashirin manbasi mavjud. Biri ayni viloyatning Saratog'ida, ikkinchisi Jirg'atol viloyatining Laxsh hududida. Har yili bu hududlarda epidemiyaga qarshi zarur chora-tadbirlar amalga oshiriladi. AQSh Kongressining yuqori palatasi, ya'ni Senati 23 aprel oqshomida Qo'shma Shtatlarning Ukraina daxil ittifoqchilariga 95.3 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ajratish ko'zda tutilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatga muvofiq umumiy yordam paketidagi mablag'ning qariyb 61 milliard dollari Ukrainaga ajratilgan. Qonun loyihasi ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan, hujjat qabul qilinishini 79 nafar senator ma'qullagan, 18 kishi esa qarshi chiqqan. Senatdagi ovoz berish 6 oylik murosa yo'li qidirish jarayoniga nuqta qo'ygan. Bu vaqt mobaynida yuqori palatadagi konservativ respublikachilar Oq uydan AQSh janubiy chegaralari xavfsizligini mustahkamlash va boshqa talablar bilan Ukrainaga yordam tashabbusiga to'sqinlik qilib kelishgan. Ularning barcha talablari bajarilgan emas, biroq o'tgan haftada vakillar palatasi Ukraina, Isroil, Tayvan va AQShning boshqa ittifoqchilariga yordam ajratishni ma'qullagan. Endilikda qonun loyihasi imzolash uchun AQSh prezidenti Baydenga taqdim etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Qozoq-o'zbek tandemi Markaziy Osiyo uchun yaxshi, Qoraqalpoq faollari uchun yomon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston va O'zbekiston tobora yaqinlashmoqda. Bu qadar qalin hamkorlik umumiyatla Markaziy Osiyo uchun yaxshi, biroq Qozog'istonda yashayotgan Qoraqalpoq faollari uchun xayrli emas. Chunki Nukus voqealaridan qariyb 2 yil o'tgan bo'lishiga qaramay, ularga qamoq va ekstraditsiya xavf solayotir. Markaziy Osiyodagi eng ko'p nufuzli 2 mamlakatning o'zaro aloqalari hech qachon hozirgidan yaxshiroq bo'lmagandir. Bu hamkorlik umumiyatla Markaziy Osiyo uchun ijobiy ta'sir etajak. Zero chet mamlakatlarning uzoq davom etgan dominantligi mintaqaviy integratsiya zarariga xizmat qildi. Biroq bu yaqinlashuv Qozog'istonda yashayotgan Qoraqalpoq faollari hayotini yanada qiyinlashtirib, ahvollarini mavhum qilib qo'ydi. Qariyb 2 yil muqaddam Shavkat Mirziyoyev hukumatining Qoraqalpog'iston Respublikasini suveren maqomidan mahrum etish taklifi respublikada norozilik va g'alayonlarga olib kelgan va voqealar qon to'kilishi bilan yakun topgan edi. So'nggi 3 oyning o'zida Qozog'istonda 3 nafar Qoraqalpoq faoli ushlandi. O'zbekiston hukumatı ularni ekstraditsiya qilishni so'ragan. Oldinroq boshqa 5 faol Qozog'iston qamoqda 1 yil o'tirganidan so'ng ozodlikka chiqarilgan edi. Bu Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra ekstraditsiya so'rovi berilgan shaxsni qamoqda ushlab turish mumkin bo'lgan eng uzoq muddat hisoblanadi. Qoraqalpoq diasporasi yetakchilari O'zbekiston bilan Qozog'iston xalqaro matbuot va jamoatchilikni chalg'itish uchun o'zaro kelishgan holda hibsga olishning ayyorona usullariga o'tishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Qozoqlar va Qoraqalpoqlarning tili va madaniyatida ko'plab o'xshashliklar bor. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin ikki tomonlama hamkorlikning ijobiy jihatlariga to'xtalamiz. Ushbu jihatlar O'zbek lideri Shavkat Mirziyoyev bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning shu oy boshida Xiva shahrida bo'lib o'tgan kamtarona, lekin yaqqol ramziy tusdagi uchrashuvida namoyish etildi. To'qayev ikki mamlakat tandemini o'ta muhim deb atadi. Qozog'iston-O'zbekiston aloqalari hech qachon Markaziy Osiyodagi eng muammoli aloqalar bo'lmagan, ammo birinchi prezidentlar Nursulton Nazarboyev va Islom Karimov o'rtasida Sovet davrida boshlangan raqobat qo'shnilarning o'zaro munosabatlariga soya solib turdi. Qolaversa, Karimovning mintaqaviy integratsiyadan hadiksirashi ham ikki tomonlama munosabatlarga to'siq bo'lib keldi. O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shnilar bilan aloqalarda o'z qarashlari borligini darhol ko'rsatdi. Mirziyoyev 2016 yilda Karimov o'rniga iqtidorga kelgani zahoti O'zbekistonning Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaralarini belgilab olishni tezlashtirib, aloqalarini mustahkamladi. Qirg'iziston va Tojikiston bilan suv masalalari bo'yicha hamkorlikda faol pozitsiyani egalladi. Mirziyoyev ma'muriyati hatto Karimov faqat tahdid manbai deb qaragan Afg'oniston bilan aloqalarda ham xavfsizlikka emas, iqtisodiy imkoniyatlarga urg'u berayotir. Toshkentning Qozog'iston bilan munosabatlariga kelsak, hamkorlik chuqurlashuviga Rossiyaning Ukrainaga bosqini turtki bo'ldi. Ikki mamlakat yangi voqelikka moslashmoqda, deydi Ozodlikka bergan izohida o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Ilgari Rossiya ular uchun Yevroittifoq bilan savdo-sotiqda o'ziga xos kommunikatsiya markazi edi, ammo endilikda sanksiyalar tufayli yangi yo'llarni topishga majbur bo'lishyapti. O'z iqtisodiyotini saqlab qolish uchun bosh qotirishyapti. Savdo va tranzit To'qayev bilan Mirziyoyevning 5-aprel kuni Xivada bo'lib o'tgan muzokaralarida kun tartibidagi muhim masalalardan biri bo'ldi. Shu qadarki, To'qayev ofisi o'z xabarnomasida Qozog'iston va O'zbekiston temiryo'l ma'muriyatlari o'rtasida qo'shma korxona tuzish to'g'risidagi bitim nomini qora harflar bilan ajratib ko'rsatdi. Mazkur korxona Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston yo'nalishida yuk tashuvlarini tashkil qilish, ayni chog'da Afg'oniston orqali Pokiston portlariga eltuvchi yo'nalishlarni rivojlantirish bilan shug'ullanishi ko'zda tutilgan. Ikki davlat rahbarlari, shuningdek dunyo liderlari bir yo'la Markaziy Osiyoning 5 mamlakati prezidentlari bilan uchrashadigan C5+ formati doirasida mintaqaviy hamkorlik olib borishni muhokama qildi. Biroq Nazirov boshqa, yanada muhim masalalar Moskvaning jig'iga tegmaslik uchun rasmiy bayonotlarga kiritilmagan bo'lishi mumkinligini aytadi. Siyosatshunos bu yerda Xitoyni Qozog'iston orqali Yevropa bilan bog'lovchi istiqbolli multimodal savdo yo'nalishi, o'rta yo'lakda logistika imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, iyul oyida Qozog'istonda Markaziy Osiyoning 4 mamlakati hamda Ozarbayjon armiyalari ishtirokida harbiy mashqlar o'tkazish masalalarini nazarda tutmoqda. Ukrainaga qarshi urushdagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Rossiyaning xavfsizlik kafolati so'roli so'roq ostida qoldi. Markaziy Osiyo liderlari urush sharoitida Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirsalar, G'arb sanksiyalarga yo'liqishlarini yaxshi bilishadi, deydi Nazirov. Harbiy mashqlar Rossiya va Xitoy ishtirokisiz o'tkazilayotgan sababini tushuntirar ekan. Ikki davlat rahbarlari Xivada Qozog'istondagi Qoraqalpoq faollari taqdirini ham muhokama qilishdimi, yo'qmi? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ozodlikning ushbu savolini javobsiz qoldirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Ozodlik so'rovini To'qayev ma'muriyatiga yo'naltirdi. Biroq maqola e'lon qilindi hamki, ma'muriyatdan javob yo'q. Biroq konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan va referendum orqali O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etuvchi tuzatish kiritish tashabbusi ortidan ko'tarilgan va 21 kishi o'limiga olib kelgan qonli voqealardan so'ng Qoraqalpoq faollari uchun xavfsiz mamlakat qolmagani aniq bo'ldi hisob. Mirziyoyev tartibsizliklarni bostirishga urinib, kech bo'lsa-da tuzatishlarni bekor qilishga buyruq berdi. Biroq zo'ravonlik sabab ochiq-oydin ekaniga qaramay, buning jabrini aynan qoraqalpoqlar tortdi. O'tgan yili O'zbekistonda o'nlab oddiy kishilar uzoq muddatli qamoq jazosi olishgan bo'lsa, namoyishchilarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgan kuch ishlatar xodimlardan atigi 3 nafari sud qilindi. Qatag'onlar hanuz davom etmoqda. 16 aprel kuni Venadagi Yevrosiyo uchun erkinlik inson huquqlari guruhi qoraqalpoq blogeri Shingiz Tayirov video suratga olib, unda ko'chalardagi peshlavhalar o'zbek va rus tillarida ekanini, holbuki qonunga ko'ra qoraqalpoq tilida yozilishi kerakligini aytgan uchun 15 sutkaga qamalganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning iliqlik siyosati ta'sirida rasmiy Toshkent 2022 yil iyulidagi g'alayonlarga qadar bunaqa faollikka ko'pincha toqat qilib kelgan edi. Biroq endi o'yin qoidalari o'zgargan ko'rinadi. Qozog'istonda yashashsa-da O'zbekiston fuqaroligidan chiqish qiyinligi sababli deyarli har doim o'zbek pasportlarini saqlab qoluvchi qoraqalpoqlar uchun bu xayrli ishora emas. Inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 oyda Qozog'istonda kamida 3 qoraqalpoq faoli hibsga olingan. Fevralda Aqilbek Muratov, martda Rasul Jumaniyazov hamda aprelning boshida Renat Utembetov. Aksar faollar siyosiy jinoyatda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga nisbatan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishda gumonlanib ushlab turilibdi. Lekin O'zbekistonning ekstraditsiya so'roviga binoan Qozog'iston qamog'ida 1 yil o'tirib chiqqan 5 faoldan biri bo'lmoq Qo'shqarbay To'ramiratov boshqa qoraqalpoqlar nosiyosiy jinoyatlar uchun hibsda tutib turilganini, O'zbekiston ularni shovqin-suronsiz imi-jimida Toshkentga ekstraditsiya qilish uchun Qozog'iston bilan shunga kelishganini iddao qilib chiqdi. To'ramiratov ushbu ma'lumotni hozircha tasdiqlay olmasligini tan olsa-da, xalqaro tashkilotlardan mazkur tendensiyani o'rganishni iltimos qilib, so'nggi paytlar Qozog'iston politsiyasi hibsga olishlar bo'yicha rasmiy ma'lumot bermay qo'yganiga e'tibor qaratdi. Rasul Jumaniyozov va Renat Utambetovga kelsak, To'ramiratov Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ularning qo'lga olinishi Qoraqalpog'iston ishidagi bosh ayblanuvchi, konstitutsion tuzumni buzish yo'li bilan hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, 16 yilga hukm qilingan yurist va jurnalist Davlatmurod Tojimurodovni ozod etishga qaratilgan internet kampaniyaga doir ishning bir qismi bo'lishi mumkin. To'ramurodov aytishicha, mazkur kampaniya ortida turgan faollardan yana biri, Rahim Pirnazarov, hozirda Qoraqalpog'istonda 4 yillik uy qamog'ini o'tamoqda. Qozog'istonda Toshkent talabiga ko'ra ushlangan har qanday Qoraqalpoq faoli kamida 1 yil qamoqda o'tiryapti. Bizning hukumat birinchi galda so'rov bergan tomon bilan siyosiy aloqalarni hisobga oladi, deydi inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi advokati Denis Jivago. Mazkur holatda so'rov berayotgan O'zbekiston bo'lib, ushbu mamlakat bilan huquq tartibot sohasida qator bitimlar mavjud. Umuman, so'nggi paytlarda ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik juda kengaygan. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman Qozog'iston qonunchiligida ekstraditsiya so'rovi berilgan shaxsni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa biron sharoitda saqlash nazarda tutilmaganini aytadi. Ya'ni erkak yoki ayol bo'lsin, sudsiz 12 oygacha qamoqda o'tirishga majbur. Bu esa uning erkin harakatlanish, xavfsiz bo'lish va adolatli sud muhokamasiga oid huquqlari buzilishini anglatadi, deydi ekspert. Xalqaro ommaviy axborot vositalariga muntazam intervyular bergan taniqli arbob Aqilbek Muratov qo'lga olinganidan so'ng, qozoq rasmiylari Qoraqalpoq faollarini ushlash uchun Ostona ham, Toshkent ham a'zo bo'lgan Minsk konvensiyasini asos qilib ola boshladilar. Biroq Ritman fikricha, Qozog'istonning inson haqlariga oid xalqaro majburiyatlari ikki tomonlama yoki mintaqa va kelishuvlardan ustun bo'lmog'i kerak. Qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan Qoraqalpoq faollaridan hech biri O'zbekistonga deportatsiya qilinganicha yo'q. Jivago o'z tashkiloti faollarini, toki O'zbekistonda jinoyat ishlari hanuz ochiq ekan, Qozog'istonda qolish ular uchun xavfli ekani haqida ogohlantirganini aytadi. Biz ularga boshpana so'rab iltimosnoma berishlariga ko'maklashdik, ammo real hayotdagi amaliyot ularga Qozog'istonda boshpana yoki fuqarolik berilmasligini ko'rsatmoqda. Xavfsizlik uchun boshqa mamlakatga chiqib ketganlari ma'qul, deya ta'kidlaydi Jivago. Olmaotadagi Qoraqalpoq diasporasining mashhur vakili 48 yoshli To'ramurotov shunga muvaffaq bo'lishi mumkin, lekin bu oson bo'lmaydi. O'tgan yil To'ramurotov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida ishtirok etish uchun Polshaga borib, anjumanda O'zbekiston davlati Qoraqalpoqlarga zulm qilayotgani haqida so'zlab berdi. O'z vaqtida Muratovning ushbu inson huquqlari konferensiyasida ishtirok etgani O'zbekistonda unga qarshi ayblovda qo'llangan edi. Biroq Muratov Qozog'istonga qaytgan bo'lsa, To'ramurotov Polshadan Avstriyaga yo'l oldi va hukumatdan boshpana so'radi. Biroq Avstriya uni Polshaga qaytarib yubordi. Faol hozirda Polshada yashab turibdi. Erkinlikda bo'lsa-da, har oyda 2 marta Polsha chegarani qo'riqlash idorasiga uchrab turishi kerak. Bu hol ajnabiy fuqarolar ishlari bo'yicha boshqarma To'ramurotov ishi yuzasidan bir qarorga kelgunicha davom etadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Odessa va Kiyevga raketa hamda shahid dronlar bilan hujum qildi. Oldinroq rus harbiylari Xarkivdagi teleminorani qulatgan. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Novomixailovka qishlog'ini ishg'ol etganini e'lon qildi. Ukraina buni rad etmoqda. Novaya gazeta Yevropa nashriga ko'ra, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov tuzalmas xastalik, oshqozon osti bezi nekroziga chalingan. Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoralagan va London mintaqa davlatlarining mustaqilligi va hududiy butunligini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Ayni paytda Buyuk Britaniya Kiyevga Britaniya tarixida eng yirik harbiy yordam ajratilishini e'lon qildi. Urushning 790 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari Xarkivdagi teleminoraga zarba bergan. Bir qismi qulagan teleminora videosi va fotosuratlari mahalliy Telegram kanallar tomonidan yoyinlandi. Xarkiv viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubov zarba ortidan Xarkiv shahrida televizion infratuzilma obyektiga shikast yetgani, raqamli televideniya signalini uzatishda uzilishlar kuzatilayotganini ma'lum qilgan. Ayrim manbalar mazkur teleminorada Ukraina havoga qarshi mudofaa tizimining antennasi o'rnatilgan bo'lganini aytishgan. Teleminora balandligi 240 metr bo'lib, bu shahardagi eng yuksak nuqta edi. Rossiya Ukraina hududiga, shu jumladan odamlar yashayotgan turar joylarga har kuni zarba berib kelmoqda. 23 aprelga o'tar kechasi rossiyaliklar Odessa va Kiyevga raketa va shahid dronlar bilan hujum uyushtirgan. Buning natijasida Odessada mahalliy rasmiylar qaydicha 2 bola dohil 7 kishi jabrlangan. Hujum natijasida Odessadagi turar joy uylariga shikast yetdi, yong'in sodir bo'ldi. Qutqaruvchilarimiz 3 bola dohil 34 kishi qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. 7 kishi tan jarohati olgan, ulardan 2 nafari bolalardir, deydi Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Alek Kiper. Rossiya Xarkivdagi teleminoraga zarba berdi. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning bu hujumiga shaharni aloqa va axborotdan usib qo'yishga urinish deya izoh berdi. Zelenskiy aloqani tiklash bo'yicha ish olib borilayotganini qo'shimcha qildi.
Так само, як і Харків, різні міста та громади.
Харків сингара турли шахар ва джамаалар химояга мухтож, уларга патріотлар керак. Айни бир вақтда Россия ҳарбий логистикасига ҳамда террор учун база сифатида фойдаланаётган нишонларга максимал даражада зарар етказишимиз керак. Бизга ёрдам беришга тайёр барчадан миннатдорман. Америкалык ҳамкорларимиз билан имкониятларимизни ошириш бўйича иш олиб боряпмиз.
Zelenskiy havo hujumidan mudofaa zarurligini yana bir bor ta'kidlar ekan, harbiy yordamning 4 ta ustuvor yo'nalishini sanab o'tdi. Bular: havo sarhadlarimizni himoya qilish, zamonaviy artilleriya, uzoq masofali raketa va Amerikadan yordam paketlarining imkon qadar tezroq yetib kelishini ta'minlash dedi. Rossiya Xarkivda havo hujumidan mudofaa yetishmasligidan foydalanib, shahar energetika infratuzilmasini vayron qilmoqda. Ayrim rasmiylar va tahlilchilar Moskva Xarkivni yozda egallab olish uchun sharoit yaratayotgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ukraina AQSh vakillar palatasi ma'qullagan yordam paketi Senatda ma'qullanishini kutmoqda. Senat shu kunlarda loyihani ovozga qo'yadi. Prezident Jo Biden qonun loyihasini tezda imzolashga va'da berdi. 22 aprel kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyati Novopavlov yo'nalishidagi Novomixailovka qishlog'i butunlay ishg'ol etganini e'lon qildi. Qishloq uchun o'tgan yilning kuzidan beri janglar bo'layotgandi. Biroq frontning ushbu uchastkasini mudofaa qilayotgan Ukraina qurolli kuchlar Tavrida 79-chi maxsus desant shturm brigadasi komandiri Yevgeniy Shmatalyuk darhol Moskvaning bayonotiga raddiya berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Novomixailovka qishlog'ining bir qismini hanuz Ukraina askarlari nazorat qilib turibdi. Brigada komandiriga ko'ra, Ukraina qo'shinlari qo'l ostida Novomixailovka qishlog'ining taxminan 15-20% qismi qolgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning o'zida so'nggi 24 soat ichida front bo'ylab 62 tadan ortiq qurolli to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi, Rossiyaning ishchi kuchi va harbiy texnikasi, shuningdek, havo hujumidan mudofaa tizimi va qo'mondonlik punktiga hujum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukraina mudofaasini katta ko'lamda yorib o'tish va Donetsk viloyati chegarasiga chiqish umidida Avdiyevka yo'nalishida bir yo'li 3 ta hujum operatsiyasini olib bormoqda. Ayni paytda Berdichi qishlog'idan g'arb tomonga, Acheretino qishlog'iga, rossiyaliklar 22 aprelda ushbu aholi maskani markaziga Rossiya bayrog'ini osishdi, lekin uni to'liq ishg'ol etishgani yo'q va shimolga Novokalinova yo'nalishi bo'ylab hujumlar amalga oshirilmoqda. Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron 23 aprel kuni O'zbekiston poytaxtiga yetib keldi. Cameron o'zbekistonlik hamkasbi Baxtiyor Saidov bilan keng qamrovli sherikchilik to'g'risidagi deklaratsiya, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro bog'liqlik haqida infratuzilma sohalaridagi hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumini imzolagan. Britaniya tashqi ishlar vaziri rahbari tashrifidan maqsad iqtisodiy taraqqiyot va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish hamda mintaqa davlatlari mustaqilligini mustahkamlash yuzasidan muzokara o'tkazish ekani aytilgan. O'zbekistonga tashrifdan avval Britaniya bosh diplomati 22 aprel kuni Dushanbe va Bishkekda bo'lib Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashgan. Bishkekda ekan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida Cameron prezident Sadir Japarov bilan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi haqida gaplashganini aytdi.
A number of international organizations, including UK-based watchdogs.
Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Buyuk Britaniyada joylashgan kuzatuvchilar, Qirg'iziston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida matbuot erkinligi ahvoli yomonlashgani va fuqarolik makonining qisqarib borayotganidan xavotir bildirmoqda. Siz prezident Sadir Japarov bilan bo'lgan uchrashuvlarda ham shu masalalarni ko'targansiz. Bu borada qandaydir javoblarni oldingizmi?
Ha, biz siz aytayotgan barcha masalalarni, jumladan, sog'lom va faoliyat ko'rsatayotgan demokratik institutlarning ahamiyatini, ham mening mamlakatimdagi va ham sizning mamlakatingizdagi umumiy manfaatlarimiz yuzasidan muhokama qildik. Biz volontyor guruhlar, xayriya tashkilotlari, nodavlat, notijorat tashkilotlar, fuqarolik jamiyat tashkilotlarining ahamiyati haqida gaplashdik. Ular mamlakatlarimizning, demokratiyamizning bir qismi. Shu bilan birga, albatta, biz bir-birimizning farqli jihatlarimizni, yondashuvimizni hurmat qilishimiz kerak. Biroq fuqarolik jamiyati institutlari bizning demokratiyamizda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Ular demokratiyani yaxshilashda muhim ahamiyatga ega va Buyuk Britaniyada ana shunday yondashuv qo'llab-quvvatlanadi.
Siz Rossiyaning Ukrainadagi urushi davom etayotgan bir paytda mintaqaga tashrifni amalga oshiryapsiz. Ma'lumki, Rossiya ham iqtisodiy ham siyosiy jihatdan mintaqada sezilarli ta'siriga ega. Rossiyaning Ukrainadagi urushi haqida gap ketganda mintaqa borasida nima deysiz? Markaziy Osiyo davlatlaridan nima kutyapsiz?
Biz Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzini noto'g'ri deb bilamiz. Chunki Ukraina mustaqil, suveren davlat. Xuddi Qirg'iziston Respublikasi singari. Biz Rossiyaning noqonuniy bosqiniga qarshimiz va Ukrainadagi do'stlarimizga yordam beryapmiz. Ammo bu yerda hamma uchun birdek manzur bo'ladigan yana bir muhim nuqta borki, bu suverenitetning ahamiyati, chegaralarning muhimligi va bu me'yorlarni hurmat qilishning muhimligidir.
95 milliard dollarlik yordam paketi qabul qilingandan keyin AQSh vakillar palatasidan iborat delegatsiya Kiyevga tashrif buyurdi. Respublikachilar va demokratlar prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvdan so'ng ommaviy axborot vositalariga intervyu berdi. Kiyevdagi xotira maydonida hurmat bajo keltirdi.
Nafaqat Ukraina, balki butun Yevropa va AQSh xavfsizligi uchun Ukraina g'alaba qozonishi, Rossiya mag'lub bo'lishi kerak. Qolaversa, ushbu qonun loyihasida ko'rsatilgan bandga muvofiq Rossiya suveren aktivlarini musodara qilishi kerak. Hozirda dunyo nigohi bizda. Amerika qiyin paytlarda do'stlarini qo'llab-quvvatlash majburiyatini bajara oladimi yoki yo'qmi deb qarab turishibdi. Bu shubhalarga chek qo'yish uchun ham Kiyevga ikki partiya vakillaridan iborat delegatsiya bilan keldik. Putin kabi bezorilar Amerikani to'xtata olmaydi. AQSh Ukraina bilan birga bo'ladi.
That's unfortunate. But bipartisan spirit we have here.
E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda AQSh Kongressida ishlar afsuski sekin ketyapti. Ammo bu yerdagi ikki partiyaviy birdamlik biz uddalay olishimizdan dalolat beradi.
Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Kiyevga Britaniya tarixida eng yirik 617 million dollarlik harbiy yordam paketini ajratish rejalayotganini ma'lum qildi. Ukrainaga xususan 400 ta transport vositasi, 4 million dona patron, 1.6 mingta raketa, jumladan 250 kilometrgacha masofaga uchadigan havoyer toifasidagi Storm Shadow raketalar beriladi. Bu haqda Britaniya hukumati matbuot xizmati xabar qilmoqda. Yangi yordam paketi bilan Buyuk Britaniya tomonidan 2014 yilda Ukraina uchun ajratilgan mablag' miqdori 3.7 milliard dollarga yetadi.
Last night Iran launched a barrage of missiles.
Birlashgan qirollik o'z milliy manfaatlarini himoya qilish va NATO'dagi ittifoqchilarni qo'llab-quvvatlash bilan Yevropa xavfsizligida hamisha muhim o'rin tutgan.
Bosh vazir Ukrainaga yordamni butun Yevropa xavfsizligi uchun hayot-mamot masalasi deb atadi. 12 yanvarda Rishi Sunak 2024 yilda Ukrainaga harbiy yordam qiymati 3.1 milliard dollarga yetkazilishini ma'lum qilgandi. Urush boshlangandan beri London Ukrainaga qarib 15 milliard dollar berdi. Shundan 8.9 milliard dollari harbiy yordam, qolgani gumanitar va iqtisodiy yordam tariqasida ajratilgan. Ukrainaga yordam hajmi keskin oshayotgan bir paytda Gretsiya Patriot Pack 3 havo mudofaa tizimini Turkiya tahdidiga qarshi Amerika kafolatlari va moliyaviy tovon puli evaziga Ukrainaga berishi mumkin. ProNews nashri xabariga ko'ra, Afina Gretsiyaga joylashtirilgan ikkita Patriot tizimidan birini topshirishi mumkin. Kiyev Kopengagendan unga avval va'da qilingan barcha F-16 qiruvchilarini oladi. Daniyaning Ukrainadagi elchisi Ole Egberg Mikkelsen Ukraina televideniyasi orqali gapirar ekan, Daniya endi eski uchoqlardan xalos bo'layotgani, chunki ular tez orada Amerikaning yangi avlod qiruvchi F-35 uchoqlarini qabul qilishini aytdi. Ukrainaga samolyotlarni yetkazib berish muddati haqidagi aniq savollarga javob berar ekan, Mikkelsen bu albatta yozda bo'lishini aytdi. Qo'shma Shtatlar Xitoyning ayrim banklarini global moliya tizimidan uzib qo'yishi mumkin bo'lgan sanksiyalarni ishlab chiqmoqda. Bu haqda Wall Street Journal manbalariga tayanib yozmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston ilk chorakda xorijga 2.6 milliard dollarlik oltin sotdi. O'zbekistonda gaz va neft qazib olish kamaydi. Muftiy Nuriddin Xoliqnazarov Islom olami uyushmasi oliy kengashiga a'zo bo'ldi. Qirg'izistonda to'ntarishga urinishda ayblanayotgan biznesmen Imomiddin Toshev hibsga olindi. Tojikistonda vabo xavfi deb Saratovga sayohat qilmaslik tavsiya etilmoqda. AQSh Senati Ukrainaga yordam paketini ma'qulladi. Rossiyada mudofaa vaziri muovini poraxo'rlikda gumonlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu mening mashinam. Yig'ib-yig'ib ishlab topgan pulimdan sotib olingan eski arava. Badavlat Yevropada bu eski arava hisoblanadi. Endi menga o'xshagan oddiy o'zbekistonliklarni tasavvur qiling. Ular avtomashina sotib olishlari uchun qanchalik ishlashlari kerak? Qarz olib navbatlarda turib, omadi kelsa bir amallab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinaning yangisini oladi, yo'qsa faqat mana bunga o'xshagan eskirog'iga yetadi xolos. Ammo o'zbek soliq to'lovchilari milliardlab puli rahbarlar uchun qimmatbaho mashinalar sotib olish uchun ishlatilayotganidan qanchalik xabardor? Boz ustiga o'zbek amaldorlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarda yurishga uyaladi o'xshaydi. O'zlariga faqat xorijda ishlab chiqarilgan lyuks avtomobillarni sotib olishadi. Bu vaziyatga ko'z yumayotgan prezidentmi yoki aynan bunga yo'l ochayotgan yangi O'zbekiston siyosatimi? O'tgan 2023-yilning oktyabr oyida tashkil etilgan energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi 504 million so'mga yoki naqd 40 ming AQSh dollariga premium klassdagi BYD Han avtomobilini xarid qilgan ekan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi tomonidan ham 444 million so'mga bir dona BYD Song Plus avtotransport vositasi sotib olingan. Ushbu jamg'armaga 2018-yildan beri Samadov Salohiddin Ismatovich rahbarlik qilib kelishi, u kishi mamlakat bosh prokurori o'rinbosari Samadov Salom Ismatovichning tug'ishgan ukasi bo'lishini hisobga olinsa, bu xabarning ham ajablanarli joyi qolmaydi. O'zbekistondagi davlat idoralarining tender e'lonlarini ko'zdan kechirib chiqsangiz, energetika bozorini tartibga soluvchi agentlik kambag'allikni qisqartirish jamg'armasining haliyam insofi bor ekan degan xulosaga kelasiz. Revizor Telegram kanali ma'lumotiga Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga asosan O'zbekiston Oliy sudi tomonidan 1.5 milliard so'mga, bu degani salkam 120 ming AQSh dollariga bir dona yo'l tanlanmas xarid qilingan. Mana faqat Oliy sud hakamlari tanalarini olib yurishga qodir o'sha go'zal avtomobil. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi rahbariyati ham ish vazifalarini faqat shunaqa mashinalarda bajarishi mumkin ekan.
2023 yılının son günlerde Davlat Başkanı Komitesi huzurdaki Başkanı Servis İdarası tamamından 4 milyar 700 milyon somga 15 dona BYD Charger DMI ve 889 milyon somga 2 dona BYD Song Plus DMI avtotransport vositalari xarid qilingan.
Yana o'sha Revizor Telegram kanali ma'lumoticha Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston mahallalar uyushmasi 603 million 184 ming so'mga bir dona premium klassdagi BYD Han va 819 million so'mga 2 dona BYD Song Champion elektromobillarini xarid qilgan. Bundan tashqari ushbu uyushmaning hududiy bo'linmalari uchun ham yangi xizmat mashinalari sotib olinmoqda. Yana Revizor kanali yozadi.
2024 yil 17 yanvar va 4 mart kun tuzilgan shartnomalarga ko'ra Samarqand viloyati toza hudud duq qarib 600 million so'mga 2 dona Cherry Tiggo 7 Pro avtomobillarini xarid qilgan.
Vazirlar, agentlik rahbarlari va boshqa yuqori lavozimli shaxslarning zamonaviy elektromobillarda yurganini ko'rgan o'rtahol hokimlar va idora rahbarlari ham sendan kam joyim bormi qabilida ish tutmoqda. Masalan, bundan oldinroq Surxondaryo viloyati Angor tumani hokimi xizmat avtomobili sifatida avariyaga uchragan Captiva 2 o'rniga 350 million so'mlik Captiva 5 sotib olgan edi. Premier Black Matte rangida. Umuman olganda o'zbek amaldorlari va rahbarlari katta qora va chiroyli raqamlarga ega avtomashinalarni xush ko'rishadi. Butun mamlakat yo'llarini egallab olgan oq rangdagi Nexia, Damas va Chevrolet'lardan ajralib tursa kerakda.
Aksariyat viloyatlarda, tumanlarda o'zida mablag'dan xarajat qila olmaydi. Defitsit byudjetlar. Endi katta-katta byudjetga tushum tushadigan joylar katta shaharlarda, katta korxonalarda ular markazlashtirilgan. Shuning uchun har bir tumanning viloyati byudjetini tasdiqlaganda xalq deputatlari o'shani parametrlar ko'rsatiladi. Uni ortiq foydalanish mumkin emas. Endi qayerdan oladi bular pulni? Katta-katta mashina olyapti, boshqa xarajat qilyapti deganda, bular haligi prezident aytgandek, hamma pulga xo'jayin bo'lgan. Bulardan so'raydigan deputatlar yo'q. Ana byudjetni boshlig'i shaharda birashetga shuncha pul o'tkiz deydi. A buni narushaniyani ko'rib tursa hech kim deyolmaydi. Viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham vazirab shu. Undan keyin agar unday pul bo'lmasa hokimlar qamatamay xo'jayin-ku, byudjet korxonalarga ham xo'jayin, tadbirkorlarga xo'jayin, biznesga xo'jayin, o'shalardan ham pul yig'adi buni byudjetdagi pulga. Keyin ular buni tekshiradigan odam bo'lsalar tekshirish kerak o'zi. 6 sekund topadi qayerdan kelgani. Ulardan so'raydigan hech kim yo'q. Mana shu hammasi quturib ketgan. Lyubay qishloq rayonlarda umuman byudjetda ortiqcha pul yo'q.
O'zbekiston hukumati 2021 yildan boshlab davlat idoralari rahbarlariga biriktirilgan xizmat avtomobillarining maksimal narxini tasdiqladi. Umuman olganda davlat idoralari uchun mashinalarni sotib olish tartibi quyidagi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tartibga solinadi. Ma'lumot o'rnida bu qaror bilan masalan tuman hokimlari xizmat mashinalari narxi bazaviy hisoblashning 1000 baravaridan Dvigatel esa yuqori quvvati 2000 santimetr kubdan oshmasligi keltirilgan. Agar tuman tog'li hudud bo'lsa, bu quvvatni 3000 santimetr kubgacha oshirishga ruxsat berilishi mumkin. Bu qaror qabul qilinishidan 1 yil oldin, 2020 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxonov davlat xizmatchilarining xizmat mashinalaridan shaxsiy va oilaviy maqsadlarda foydalanishi odatiy holga aylanganini ta'kidlagan edi. U hokimlar tomonidan byudjet mablag'lari hisobidan qimmat mashinalarni sotib olish xizmatlari oz emas, o'nlab yuz berayotganini ma'lum qildi.
Sotib olish huquqiga ega bo'lishi va undan tashqari o'sha avtotransport vositasidan foydalangandagi aniq limitlar qo'yilyapti. Bundan tashqari xizmat avtotransportlaridan foydalanishda ham aniq cheklovlar qo'yilyapti. Afsuski, ko'p ko'ramiz holatlar bor. Shaxsiy, oilaviy ishlarni, shaxsiy ehtiyojlar, oilaviy ishlarda o'g'lini, farzandini maktabga olib borish yoki bozordan xarid qilish, xizmat avtotransport oddiy hol bo'lib qolgan, bu mening avtotransportim degan bir qanaqadir tushuncha bu. Mana shu qaror bilan biz tartibga solishni rejalashtirgan.
Shu o'rinda bir savol, Akmal Burxonov qanday xizmat mashinasidan foydalanadi?
Mening xizmat avtomashinam hukumat tomonidan navbatchi avtomashinadan foydalanaman. Ya'ni biz aynan agentlik rahbari uchun maxsus avtomashina sotib olmaganmiz. Hukumat foydalanish uchun bizga ijaraga avtomashina taqdim qilgan.
Agentlik rahbari nafaqat yengil avtomobillar, umuman davlat xaridlari bilan bog'liq ma'lumotlar, xarajatlar smetasi va uning ijrosi, xizmat safarlari va xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari, litsenziya va ruxsat etish uchun mas'ullar to'g'risida ma'lumot, xizmat uylari hamda boshqa ma'lumotlar jamoatchilikka to'laqonli e'lon qilinmayotganidan shikoyat qilgandi. Akmal Burxonov o'zining Telegramida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbar xodimlariga xizmat avtotransportlarini klassiga qarab biriktirish eng yuqori narxlari belgilanganini xabar qilgandi.
Jumladan tuman hokimlariga biriktiriladigan xizmat avtotransporti narxi BHMning 1200 baravaridan oshmasligi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar Toshkent shahar bo'linmalari rahbarlari xizmat avtomashinalari narxi esa BHMning 700 baravaridan oshmasligi kerak bo'ladi.
2021 yilda Akmal Burxonov ochiqlik siyosati tufayli hokimliklarning avtomobil sotib olishi, remont qilishi keskin kamaygani borasida parlamentga hisobot bergan ham.
Shundan keyin avtomobil sotib olish, hokimiyatni ta'mirlash va boshqalar keskin kamaydi. Endi ularga yo'naltiriladigan sarf xarajat ijtimoiy infratuzilmaga yo'naltirilayotganini ko'rishimiz mumkin.
Biroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ogohlantirishlari hokim va idora rahbarlarini shashtini haqiqatdan pasaytirdimi? Oldinroq keltirilgan misollarimizga ko'ra yo'q. Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi 22 noyabr kuni 398 million so'mga Trailblazer LTZ AT avtomobilini xarid qilgandi. Shuningdek, Boysun tumani hokimi ham 2021 yil noyabr oyida 398 million so'mga Trailblazerni xizmat avtomashinasi sifatida xarid qilish uchun shartnoma tuzgani xabar qilingan. 2022 yilning mart oyida Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan har bir avtomobil uchun 405 million so'mdan ortiq 3 ta Malibu 2 xarid qilindi. Umumiy xarid summasi 1 milliard 200 million so'mni tashkil etdi. 2022 yil fevral oyida Qo'ng'irot tumani hokimligi Trailblazer LTZ rusumli avtomashinani 398 million so'mga sotib oldi. Bunda maksimal qiymati 270 milliondan oshmasligi kerak edi. Shu bilan birga byudjet mablag'larining sarflanishi ustidan nazoratni amalga oshirishga majbur bo'lgan hokimliklar huzuridagi organlar, xalq deputatlari kengashi odatda boshqaruv uchun qimmat xaridlarni muammosiz tasdiqlab bermoqda.
Agarda mashina olib bir qimmat narsa olgan bo'lsa, boshqa bir sohaga bermaydi. Ya maktabga bermaydi, ya bo'lmasa politsiyaga bermaydi, ya boshqa bir sohaga kam bo'ladi mana shu. Amunlar so'raydigan hech kim yo'q. Tuman deputatlari ular so'ramaydi. Viloyat deputatlari viloyat hokimidan so'ramaydi. Kimbo'li olib borsiz deputatlari prezident so'ramaydi hech narsani. Prezident nima olsa olyapti mana. Mana shu birinchi sharakda qancha bo'lganini yozishdi. Katta pullar 1.5 milliard dollarga teng bo'libdi. Yilning oxirida 6 milliard bo'ladi degani kamomati. Mana shunaqa buni hammasi diktatorlik avtokratiya tizimini natijasi. Hech kimdan so'rab o'tirmaydi. Mirjayev degan prezident xolagan joyiga beradi, anavlardan so'rashga hech kim haq yo'q. Nimaga deganda ularga tegma deb qo'ygan. Mana shu xat, mana shu yerdan izlanglar hamma narsani. Uni hokimlar o'zlari qilolmaydi. Shuning uchun bu sistema demokratik sistema bo'lib, hamma bo'g'ondagi deputatlar ishlamaydigan bo'lsa, deputatlarning asosiy maqsadi byudjetni kontrol qilish. Bu narsa joyiga tushmaydi. Ona katta-katta xarajatlar uni yopadigan boshqa daromad yo'q, qarz olinadi, iqtisodiyot cho'kuradi. Mana shu masala eng muhim. Mana 8 yilda Mirziyoyevni boshqaruv tizimini asosiy natijasi mana shu byudjet ko'rsatkichlarining juda noma'qul napravleniga ketgani. Yanada ko'p narsani aytish mumkin o'rtoqlar, bu juda murakkab masala, buni hamma bilish kerak.
Davlat xaridlari portalidagi shartnomalarda ham odatda bunday xaridlar uchun asos ko'rsatilmagan. Avtoparkni yangilash va amaldorlarni bir joydan ikkinchi joyga tashish uchun davlat byudjetidan foydalanishni Vazirlar Mahkamasida ham yaxshi bilishadi. Vazirlar Mahkamasi apparati xo'jalik faoliyati boshqarmasi avtoxo'jaligi 2021-yilda 5,5 milliard so'mlik avtomobillarni xarid qilgan edi. Davletov uz Telegram kanali hatto ro'yxatni ham keltirgan. Anhor uz nashrining hisob-kitobicha vazirlar orasida eng ommabop mashina bu Mercedes-Benz S450 Fomatic. Ularning o'rinbosarlarida esa Malibu va Captiva. Hokimlar ko'pincha Toyota Land Cruiser Prado mashinasida yurishar ekan. Everyday uz muxbirlari xabarchi 2021-yilda Oliy ta'lim vazirligi 326 million so'mga yangi Malibu 2 avtomobili xarid qilgan. Ta'kidlanishicha avtomobil 2014-yildan beri Gentra'da yurgan vazir o'rinbosari uchun olingan. Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari yangi O'zbekistonda oddiy Gentra'da yurishi uyalgan bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsangiz adashasiz. Vazirlik eski avtomashinani ta'mirlash uchun ko'p pul ketishini va shu sababli yangi avtomobil sotib olganini ma'lum qilgan. Shahar umuman bedarvoza desak ham xato qilgan bo'lamiz. Vazirliklar, hokimlik yoki biror idora rahbariyatining bunday xaridlari blogerlar, jurnalistlar yoki jamoat faollari ko'magida jamoatchilik muhokamasiga tushib, byudjet mablag'lari qaytarilgani holatlari ham yo'q emas. Masalan, bundan bir necha yil oldin Sirdaryo viloyati hokimligi Rudel MCJ'dan Kia Sorento Comfort rusumli avtomobil xarid qilgani tanqidga uchragandan keyin hokimlik va avtomobil yetkazib beruvchi avtosalon o'rtasida tuzilgan shartnoma bekor qilingan. Zam hokimga xaridlar to'g'risidagi talablarni yetarli nazorat qilmagani uchun hayfsan e'lon qilingan. Kuzatuvchilar, byudjet hisobiga qilinayotgan bunday xarajatlar hatto Islom Karimov diktaturasi davrida ham bo'lmagan demoqda.
Karim davrida bunaqa yamasida qora doirasida ishlardi hokimlar. Uni katta mashina olishga yamasa, boshqa narsaga xarajat qilishga haqqi yo'q edi. Tibbiyot hokimi yamasa, markazdan berilsagina mashina minardi. Yana mana katta chet ellik mashinalarni qo'yib qo'ya qolaylik. Daryo mana Koreyaning o'zimizga Nexia mashinalari ham minardi mashina ishga. Faqat gaz 20 motor, jak zo'r bo'lsa shu gaz 31 ga keyin o'tkazildi. Mana shu mashinalarni minardi, ular ham limit yeri bunday edi. Uni ortiq xarajat qilmasdingiz, qilolmasdingiz. Tuman viloyat hokimlarining keyingi paytlarda berjaya vaqtida juda katta vakolatlarga ega bo'lib, nima xayolga kelsa shuni ishlab yurganlarini ko'rdik. Osimlar o'tkazish, xonadon ishlar, mana keyingi paytlarda katta-katta mashina olib, byudjetdan tashqari xarajatlarni ishlatib yurganini guvohimiz.
Shu kunlarda byudjet taqchilligi manzarasida ayrim vazirlik va davlat tashkilotlari narxlari yuqori bo'lgan avtotransport vositalarini xarid qilish uchun mablag'lar sarflanayotgani, hatto bungacha bu masalada jim turgan parlament a'zolari muhokamasiga tushdi. Deputatlar Nodir Abduvaliyev va Sardor G'iyosov byudjetdan mablag' oluvchi vazirlik, idora va tashkilotlarni byudjet mablag'larini sarflashda tejamkorlikka amal qilishlarga, ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirishgan. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarda vazirliklar rahbarlari o'zining xalqqa yaqinligini ko'rsatish maqsadida qimmatbaho xizmat avtomobillari o'rniga jamoat transporti va velosipedlarda ishga kelishni afzal bilishlarini ta'kidlab o'tishgan. Siyosatga aralashmaydigan va undan uzoq yuradigan oddiy o'zbekistonliklarda nima uchun davlat xizmatkorlari mashinalarini tez-tez yangilab turar ekan degan savol tug'ilishi tabiiy. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik yuristlardan biri mazkur xaridlarga o'z munosabatini bildirdi.
Aslida bu qonun buzilishi emas, bu qaror asosida xarid qilinyapti. Bir ikkita holatda bu qaror talablariga rioya qilinmagan. Birovdan kam bo'lmay deb pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb orqa oldiga qaramay olishyapti. Bu yerda idora va tashkilotlar qarz bo'lmasa ham mayli edi. Masalan, Respublika MIB o'zi ham MIBdan qarzdor. Lekin mashina sotib olgan. Yoki Agrobank qariyb 4 milliard so'mga har biri 200 million so'm bo'lgan 20 dona Chevrolet Onix transport vositalarini sotib olgan.
Tarmoqlarda tarqalgan ijro hujjatlari ma'lumotlariga ko'ra, Agrobank qarzdorliklari qoplanmagan, davlat boji to'lanmagan, soliq va jinoyat natijasida yetkazilgan zararlar bo'yicha vujudga kelgan. Yuzaga kelgan korrupsiya va davlat moliyasini boshqarishda shaffoflikning yo'qligi, davlat xaridlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar yoki unga aylanib o'tishga imkon yaratmoqda, deydi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan yana bir suhbatdosh.
Ya'ni bu masalada qabul qilingan qarorning nazoratini kuchaytirish kerak. Har bir byudjet sarflanishi va oldi-berdisi ustidan qat'iy va oshkora jamoatchilik kuzatuvi bo'lishi shart.
Ozodlik isbotlashgan mutaxassislar xaridlar ko'pincha malakasiz xodimlar tomonidan amalga oshirilishi, mansabdor shaxslar uchun avtomashinalar xarid qilishning markazlashtirilgan tizimi yo'qligiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda korrupsiya davlat faoliyatining turli sohalariga, jumladan davlat xaridlari va tender jarayonlariga kirib borgan. Bu tenderlar eng yaxshi takliflar o'rtasidagi raqobat asosida emas, balki tanish bilish yoki pora berish yo'li bilan qo'lga kiritilmoqda. Bu esa byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligiga, ko'rsatilayotgan xizmatlar yoki tovarlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar amaldorlarning qimmatbaho mashinalarini yaxshi ko'rishlari korrupsiya yoki asossiz boyib ketish belgisi sifatida baholanishini eslatib qo'ymoqda.
Kambag'allikni qisqartirish bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan vazirlikning mahalliy emas qimmatbaho import mashinasini sotib olayotgani 3 asosiy mulohazani keltirib chiqaradi. Birinchidan, bunaqa qimmat mashina unga nima uchun kerak? U ish unumdorligini oshirish uchun emas, albatta to'ylarda, o'tirishlarda, xuddi shunaqa mashinalarda kelgan boshqa hokimchilar, boshliqlar oldida ko'z-ko'z qilishgagina kerak. Ulardan kam ko'rinmasligi kerak. Qarindoshlar, do'stlar oldida savlat to'kish uchungina qonun buzilishigacha ham borishga ishtiyoqi bo'lgan rahbarda esa so'zsiz ishchanlik ko'rsatkichlari juda past bo'ladi. Byudjet mablag'larini samarali va unumli ishlatish, tejash, kam xarj bilan ko'proq natija olish bu muhim emas u uchun. Chunki lavozim ham sotib olingan va u ketgan xarajatlarni qoplashga xizmat qilmoqda degan xulosa kelib chiqadi.
Davlat xarajatlari ustidan nazoratning yo'qligi ham keng tarqalgan korrupsiya sxemalari va davlat mablag'larini noto'g'ri ishlatish ehtimolini oshiradi. Yetarli darajada oshkoralik va nazorat mexanizmlari mavjud bo'lmagan jamiyatlarda viloyat, tuman, shahar yoki davlat idorasi byudjeti rahbariyatining katta nazoratida qoladi. Bu muammolarga qarshi kurashish uchun davlat nazorati institutlarini kuchaytirish, davlat hokimiyati va sud huquq tizimi faoliyatida ochiqlikni oshirish, davlat organlari faoliyatini monitoring qilishda fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish choralarini ko'rish zarur.
Bu hisobot talab qilinmaydigan avtoritar rejimlarga xos narsa. Demokratik jamiyatlarda bunday xaridlar darhol parlamentdagi muhokamalarni keltirib chiqarib, ichki ishlar, audit idoralari qiziqishini uyg'otgan bo'lardi. O'zbekiston Moliya vazirligi muayyan mablag'larning qonunga xilof ravishda sarflanganini tasdiqlagan bo'lsa-da, bunday xaridlar kamaymayotir. Demak, bu rahbar o'zining daxlsizligini setyapti. Lavozimiga ham hech qanday xavf yo'q. Shunday krisha borki, qonundan himoya qilib turadi. Bunday patronaj tizimida yuqori martabali shaxs turli lavozimlarda o'ziga sodiq bo'lgan shaxslarni muayyan xizmatlar evaziga ushlab turadi. Ularning kamchiliklarini yopib turadi, himoyalaydi. Bu demokratiya, hisobot, odamlar ovozi mavjud bo'lmagan jamiyatlarga xosdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izatullo Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'olom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur tur aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, bir umrlik kasb-qorim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgach, cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasi yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib, menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda, xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku, yetti uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manusher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izzatilla Mirzoyev 2019 yilda Turkiyaga kelgach, dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay, doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim kimga pul berish kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izzatilla. U oyiga $4,000 pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi. Ba'zan menda bir ikki luqma so'zi bor sal ko'rinarli rolni olish imkoniyati paydo bo'ladi, lekin o'zim xohlamayman, chunki bunaqa rol bir syomka kunidayoq tayyor bo'ladi. Menga juda kichik bo'lsa ham suratga olish uzoqroqqa cho'ziladigan epizodik rol kerak, chunki har bir suratga olish kuni uchun pul to'lanadi, dedi Mirzoyev. Tojik statist aktyorlaridan eng yoshi 26 yashar Avenir G'ulom Nosirov o'tgan yilning noyabrigacha Rossiyada ishladi. Istanbulga kelganiga endi 6 oy to'lgan bo'lsa-da, u 5ta filmda suratga tushishga ulguribdi. Avenir o'zini turk seriallarining ashaddiy muxlisi deb ataydi. O'tgan yil statist bo'lib qatnashishga ariza berib, o'zi yoqtirgan Qurilish Usmon serialida epizodik rolni qo'lga kiritibdi. Keyin esa Quddus Fotihi, Salohiddin Ayyubiy va Mehmet Fotih Sulton seriallarida qatnashibdi. Menga so'zi bor rollarni berishmaydi, chunki turkchani yaxshi bilmayman, deydi u. Ammo birinchi ishimdan keyinoq turk tilini o'rgana boshladim. Imkoniyatlarimni oshirmoqchiman. G'ulom Nosirov Turkiyada bo'ladimi yoki Tojikistondami, kino industriyasida nom qozonishni rejalayotganini aytadi. Biroq Turkiya yaqinda Tojikiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qildi. Yangi qoidalar 20 apreldan kuchga kirgan. G'ulom Nosirov Turkiyada o'z orzularini ro'yobga chiqarishda davom etish uchun ishchi viza olishga ariza bergan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Taqachilar aks etgan bu tasvirlar orasida 120 yildan ko'proq farq bor. 1903 yili fransuzlarning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi vaqtida olingan bu suratda otga taqa urayotgan o'shlik taqachi aks etgan. Bu esa O'zgan shahrida taqachilik bilan shug'ullanuvchi zamondoshimiz Anvar Abdullajonov. U temirchilar sulolasining 5-chi avlod vakili. U 20 yildan beri O'zgan shahrining markazida ot taqalaydi.
70 yildan keyin taqachi bo'lganlar. O'shanda Chomotalov ochgan, Abdullajon aka deb taqachi deb odam bo'lgan. O'sha odam shu yerda ochib, keyin Ismoiljon aka deb taqachi deb ukasi, u odam ishladi Chomotalov. No, otamiz ishladi, ovamiz ishladi. 5-chi avlod bo'lib men ishlayapman. Tak tak tak tak. Jon.
Jarim soatdan 3 soat, 4 soatgacha.
3-4 soat taqalaymiz-da, 5-6 soat. Mana ko'p emas.
300 so'm bering.
300. Sen yok kadar 200 denkçe.
Bir paytlar en ommabop bo'lgan temirchilik, taqachilikka talab azaygani sabab temirchi ustalar ham kamaygan. Hozirgi davrda taqachining asosiy mijozlari uloqchilar hisoblanadi.
Mana Manas degan uloqchi bor o'zimizda Qirg'izistonda eng mixti. O'sha bolalarda otin taqalaymiz. Masalan, ko'paymi uloqchilar.
Anvar usta bobolaridan qolgan merosni saqlab qolish uchun endi bilganlarini farzandlariga o'rgatmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.